เข้าสู่ช่วงรอบรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารกับรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2และที่4ของเดือนนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครับพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรค์ครับท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารครับที่หน่วยงานรัฐจะต้องจัดเตรียมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลประเภทไหนบ้างนะครับคงต้องมาสอบถามท่านพันตำรวจโทเทียนรัตน์กันนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้รับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุประเทศไทยนะครับ
ครับมีข่าวสารหลายประเภทนะครับท่านครับในเรื่องราวของข่าวสารเนี่ยที่หน่วยงานรัฐที่จะต้องจัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูนะครับอยากทราบว่าข้อมูลข่าวสารประเภทไหนนะครับที่หน่วยงานรัฐเนี่ยที่จะต้องทำไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนะครับ
ครับคือต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ได้อธิบายถึงข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานถูกกฎหมายกำหนดว่าต้องจัดข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไว้ที่ศูนย์ข้อมูลสารประจำหน่วยงานนะครับในสัปดาห์ที่แล้วก็อธิบายไปวงเล็บ1ถึงวงเล็บ4นะฮะในสัปดาห์นี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรา9วงเล็บ5นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดว่าสิ่งพิมพ์ที่จะมีการอ้างอิงถึงตามมาตรา7วรรค2นะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยครับข้อมูลตามมาตรา7เนี่ยเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดว่าต้องดำรงประกาศในราชกิจจา
ครับ
นะครับแต่ว่าข้อมูลที่เกิดก่อนกฎหมายใช้บังคับเนี่ยครับซึ่งเป็นกฎนะฮะมีจำนวนเยอะแยะมากเลยนะครับในส่วนนี้ครับกฎหมายก็เลยกำหนดว่าให้นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยที่เป็นกฎเนี่ยมีกติกาในการบังคับประชาชนบ้างเนี่ยมารวมเก็บไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้ตามมาตรา5ทำให้หน่วยงานเนี่ยไม่ต้องส่งข้อมูลดังกล่าวไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเพราะว่าถ้าเกิดหน่วยงานจะออกกฎอะไรมาเนี่ยครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยประชาชนต้องรู้ก่อนถึงจะบังคับเขาได้ยกเว้นข้อมูลบางอย่างที่ประชาชนเขาทราบเป็นเหมือนกับเป็นแนวทางปฏิบัติมาจนที่ทราบกันอย่างทั่วไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องลงในราชการเบิกษาอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างศาลจังหวัดภาคใต้เนี่ยครับเราทราบอยู่แล้วว่าเกิดสถานการณ์รุนแรงดังนั้นประชาชนที่เข้ามาที่สถานที่ราชการเนี่ยต้องถูกตรวจค้นก่อนหรือการจอดรถยานพาหนะต่างต้องจอดห่างจากตัวอาคารสำนักงานอย่างเงี้ยครับอาจจะมีประกาศหรือคำสั่งห้ามไว้ถึงถือว่าเป็นกฎนะครับแต่ว่าเป็นที่ทราบทั่วไปแล้วเขาไม่จำเป็นต้องนำลงประกาศในราชการเบิกษานะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรา9วงเล็บ5นะครับส่วนมาตรา9วงเล็บ6นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับเวลาไปแนะนำยังหน่วยงานต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าหน่วยงานเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานใดเลยนะครับจริงๆเนี่ยครับในเรื่องของมาตรา9วงเล็บ6เนี่ยกฎหมายก็ยกตัวอย่างว่าอย่างน้อยที่ต้องมีแต่ถ้าเกิดหน่วยงานต้องการแสดงความโปร่งใสก็สามารถนำสัญญาที่มีการมอบหมายให้เอกชนหรือประชาชนเนี่ยมาทำการแทนรัฐได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้นะครับหน่วยงานเนี่ยอาจจะมีการจ้างพนักงานทำความสะอาดจ้างยามรอพอเอกชนมาดูแลหน่วยงานเอาสัญญาพวกนี้มาแสดงไว้ก็ได้นะครับหรือมีการจ้างที่ปรึกษาจ้างวิจัยนะครับคือเป็นงานของหน่วยงานที่ต้องทำอ่ะแต่ว่าภูมิความรู้อาจจะไม่ถึงนะครับหาผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการโดยเฉพาะก็สามารถนำสำเนาสัญญาพวกนี้ครับมาแสดงไว้ได้เช่นกันหรือบางทีนะฮะอาจจะเคยเห็นกรณีที่เอ๊ะทำไมสถานที่ราชการเนี่ยมีร้านค้าเอกชนตั้งอยู
่
นะดำเนินการได้ยังไงนะครับก็เอาสัญญาการเช่าที่เอกชนที่มาเช่าที่ในสถานที่ราชการเนี่ยเอามาแสดงไว้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นการแสดงความโปร่งใสของหน่วยงานด้วยนะครับแต่นี่เป็นการอนุโลมเอามาใช้นะครับเพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสกฎหมายไม่ได้บังคับไว้เข้มแต่หน่วยงานสามารถนำมาแสดงไว้ได้เช่นกันตามมาตรา9วงเล็บ6นะฮะส่วนมาตรา9วงเล็บ7นะครับเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งถือว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ประชาชนเนี่ยต้องสามารถเข้าถึงได้โดยเสรีนะครับอย่างนั้นประชาชนไม่ต้องร้องขอครับไปที่หน่วยงานไปดูได้เลยว่าอ๋อตอนนี้คณะตีมีมติอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นนะครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานระดับกรมคนเสนอแล้วหน่วยงานปฏิบัติในระดับจังหวัดเนี่ยไม่ต้องมีข้อมูลถือว่าต้องมีนะครับถ้าถือเป็นงานของเขาโดยมติคณะตีที่เกี่ยวข้องกับงานเขานะฮะอย่างเช่นกรณีของมติคณะตีที่ให้ทางท้องถิ่นจ่ายเงิน ช่วยเหลือผู้ชราภาพมาติคมตีเกี่ยวกับเรื่องของน้ำฟรีไฟฟรีรถไฟฟรีอะไรทำนองนี้นะครับสามารถนำไปแสดงไว้กับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได
้ครับ
นะฮะเพราะถือเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่ควรทราบนะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสาร7ประเภท7วงเล็
บ
ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีอะไรบ้างเป็นอย่างน้อยที่ต้องนำมาแสดงไว้ส่วนมาตรา9วงเล็บ8นะครับถือเป็นนโยบายเชิงรุกของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการครับข้อมูลคณะกรรมการเห็นว่าข้อมูลข่าวสารใดควรเป็นข้อมูลสาธารณะที่หน่วยงานต้องจัดไว้ให้นะครับกฎหมายกำหนดว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับคณะกรรมการก็ได้ออกประกาศมา3ฉบับ นะครับฉบับแรกกำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการประกอบประกวดราคาสอบราคาที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้วนะครับ สามารถนำนะต้องนำประกาศประกวดราคาสอบราคาดังกล่าวนะครับมาจัดไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลสารอย่างน้อย1ปีนับแต่วันประกาศนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาในเรื่องของพวกประกาศที่เผยแพร่งานต่างๆติดบอร์ดแล้วหายส่งไปไม่ถึงที่หมายนะยังไงประชาชนสามารถมาดูที่ศูนย์ข้อมูลสารราชการได้ซึ่งนอกจากมีการเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลแล้วนะครับก็มีมติคณะกำหนดให้มีการนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยนะฮะอันนี้เป็นประกาศฉบับแรกต่อมาคณะกรรมการก็กำหนดว่าให้หน่วยงานต่างๆนะครับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้พิจารณาว่าใครเป็นคนชนะงานเขาเรียกว่าตารางแบบสคร.1นะ
คร
ับ ซึ่งจะบอกเลยว่าในเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมีงานอะไรบ้างจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเท่าไหร่นะครับใช้วิธีอะไรในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะสอบราคาประกวดราคาหรือวิธีพิเศษแล้วก็แล้วแต่นะครับใครเข้ามาแข่งขันบ้างเสนอราคาเท่าไหร่แล้วใครเป็นผู้ชนะด้วยราคาเท่าไหร่เพราะบางทีชนะเนี่ยอาจจะเป็นไม่ชนะด้วยราคาที่เสนอนะครับแต่เป็นชนะด้วยราคาที่ตกลงกันคือมีการต่อรองราคาได้ด้วย
ครับ
อย่างเงี้ยครับเป็นสรุปผลการจัดซื้อจ้างที่ต้องมาสรุปไม่ให้ฉันเข้าดูได้นะครับต่อมาเมื่อปี53นะครับเกิดปัญหาไม่ทราบว่าจำได้ไหมครับว่าเป็นกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้นิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธหยุดดำเนินการเนี่ยครับเกี่ยวเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งแต่เดิมเนี่ยเจ้าที่ไม่กล้าจะเปิดเผยเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะถูกโรงงานฟ้องร้องเอาข้อมูลความลับของบริษัทไปเปิดเผยทำนองนี้นะครับคณะกรรมการข้อมูลสาธารณสุขก็เลยกำหนดว่าถ้าอย่างนั้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถือเป็นข้อมูลสาธารณะดังนั้นเวลาเจ้าที่ไปตรวจสอบเกี่ยวกับมลพิษมลภาวะนะการปนเปื้อนของสารเคมีของอะไรต่างซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย34ฉบับท้ายประกาศเช่นกฎหมายอาหารกฎหมายยากฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายการสาธารณสุขกฎหมายการปิโตรเลียมกฎหมายรักษาความสะอาดเรื่องนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ34ฉบับนะท้ายประกาศเนี่ยครับซึ่งสามารถดูในรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลสาธารณสุขนะครับทำให้ข้อมูลต่างเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะนะครับก็เป็น3ประกาศที่คณะกรรมการออกมาแล้วซึ่งในอนาคตข้างหน้าหากคณะกรรมการเห็นว่าข้อมูลข่าวสารอะไรน่าจะเป็นข้อมูลที่ประชาชนต้องรู้ได้โดยทั่วไปนะครับก็สามารถกำหนดเพิ่มเติมขึ้นได้หรือหน่วยงานเองนะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลข่าวสารอะไรที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยหมดความสงสัยในการทำงานก็สามารถนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นน่ะมาแสดงไว้ได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี54ที่เกิดกรณีน้ำท่วมและมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายต่างๆอย่างเงี้ยครับเกิดข้อพิพาทว่าไอ้บ้านหลังนี้ได้ 20,000 บ้านหลังนี้ได้ 2,000 มีความแตกต่างกันนะครับถ้าหน่วยงานแสดงความโปร่งใสโดยการทำบัญชีเปิดเผยเลยว่าบ้านไหนได้คืนเฉลี่ยเท่าไหร่บ้าง
ครับ
นะฮะอย่างเงี้ยครับหน่วยงานสามารถทำได้เองโดยที่คณะกรรมการไม่กำหนดแล้วก็นำข้อมูลเนี้ยมาไว้ให้ดูได้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความคิดเชิงรุกของทางหน่วยงานในเรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็เป็นถือเป็นข้อมูลสาธารณะนะครับที่อย่างที่เรียนนะครับว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลสารประจำหน่วยงานครับ
ครับนี่ก็คือประเภทนะครับของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดเตรียมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูนะครับย้ำนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับของหน่วยงานรัฐที่จะทำเพื่อประชาชนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยนะครับท้ายนี้ครับท่านมีประเด็นอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
ครับก็คงเช่นเดิมครับอยากจะขอขอบนาประชาชนช่วยไปดูข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานที่ใกล้เคียงอธิปักอาศัยของท่านนะครับไปดูที่ว่าหน่วยงานได้จ่ายข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวไว้หรือไม่ถ้ามีนะฮะก็โอเคทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลถ้าไม่มีก็ลองคุยดิทำไมไม่จัดหรือลองเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศการเพื่อให้ไปแนะนำกับหน่วยงานนั้นในการปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายต่อไปก็ถือเป็นการช่วยเหลือกันในการเป็นหูเป็นตาในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลสารสนเทศการครับ
ครับวันนี้ทางรายการครับต้องขอขอบคุณพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราเป็นประจำนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับ
ครับผม
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ